koreen oromiyaa waraan bilisummaa oromootiif mootummaa araarsuuf hujii jirtu vaayirasii koronaa kana jidduu dhufee jennaan socho'uu dadhabnee jedhan. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa oromiyaa abbaa gadaa gooban oolaa ajajaa waraan bilisummaa oromoo zoonii dhiyaa jaalmaarra okumaa dirribaa mootummaa rakkootan furuufi qophii hin jiru jedhee jedhu. Koomishinarii poolisii oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ammoo waraanni isaanii harka kennatanii karaa nagaatiin galuu fedhanii jennaani tarkaanfiin isaan irraa fudhatamtu hin jiru jedhanii jedhu.
Koreen fala barbaaddu dhimma Oromoof Oromiyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa bosona keessa hidhatanii socho'an jidduu wal dhabdeen jiru akka furamu. Yaalii gochuu jalqabus sababa weerara vaayirasii koronaarraan kan ka'e sochii gochuu hin dandeenye jedhan walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana hoolaa.
Amma jidduu kana keessatti waa'een koronaa kun baay'ee funaasisee baay'ee sochii gufatee jira. Kanaafuu homaa sossooni illee naannotuma hafnee wanti nu yaadni ni jira maal ta'e afaan tokko oduu dubbattu aadaa fi safuu tokko oduu qabu oromitu wal waraanuun kun safuudha. Amma yoo wanna gaarii asii mootummaarraa arganne yoo wannaan nu kaa'anne san qaxxoolee nu kaa'anne san wanni nu jenne kun yoo mootummaarraa kallattii nu qabat malee dhandheen moo qaama moo waraana huura jiru kan ammoo dubbisuun nitti tolle maaliifin waan ta'e dhufatanii isaan haga ammaa diratii kan huura jiraatanii kanaafuu. Mootummaan amma warra hura seeni kanallee immoo asoggottoo deebi'anii jedhan maal godhaa fi attam godhaa haala duree mootummaan mijeessutu bira jira. Waan qabatamaa tokko argannee wanna arganne sanillee sanadi tokkollee lafa kaa'annee saniin booda ammoo warra amma qabsaa'aa jiru kanallee dubbifnee as Itoophiyaa keessatti ta'ee biyyoota ollaatti irratti ta'ee haala mijeessina jenneeti malee wanti karas yaadne jiru.
Haalli weerara koronaa erga gargar bahee boodaaf tattaaffii isaanii itti fufuudhaaf fedhii qaba. Qabaachuu fi gamni lamaan waliigaltee nagaadhaaf qophaa'uudha yookaan immoo miti jechuudhaaf osoo mariisisin dubbachuu irratti isaadhaa jedhu abbaa gadaa goobana oolaa. Koreen fala barbaaddu dhimma Oromoof Oromiyaa malee dhaabbatni tola ooltummaa furtuu jedhamullee mootummaa fi biqiloottotni akka mari'atanii rakkoo isaanii karaa nagaatiin furatan haala nan mijeessaa jedhee ture. Ji'oota lama dura muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed akka lakkoofsa Itoophiyaa Baatii Gurraan Dhalaa bara 2012 mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti dhiyaatanii wayita haasaa taasisanittis gaaffii dhimma kana ilaalchisee gaafatamaniif yeroo deebii kennan. Rakkoo mootummaa fi hiriiroota jidduu jiru karaa nagaa fi mariitiin furuudhaaf mootummaan isaanii qophaa ta'uusaa himanii turan. Dhimmi kun eessa akka ga'e gaafachuudhaaf koomishinara jeneraalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaatti bilbilee turre. Akkas jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa keessa mootummaan federaalaatis ibsa nama kamiifuu galu ibsa kenneera. Namoonni kana booda karaa nagaatiin deebi'anii karaa nagaatiin uummata keessatti socho'uu barbaadan ilaalcha qaban qabatanii karaa nagaatiin qabsaa'u sossoo'uu akka danda'an karaa kanaafi mootummaan balballi isaa banaadha. Yoo akka gareettis dhufanii mootummaa wajjin dubbachuu barbaadan dhuunfaadhaan galanii yoo uummatattis makamuu barbaadan as keessatti wanni adda ta'e tarkaanfiin adda ta'e wanni fudhatamu kan hin jirre. Kana ala immoo kana booda dhibbee karaa seera alaatiin dhiibuudhaaf humna socho'u kamiyyuu immoo mootummaan dirqama olaantummaa seeraa kabachiisee heera biyyattii kabachiisuun dirqama isaa waan ta'eef tarkaanfii fudhateeti biyyattii keessatti nageenya buusa.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa dhimma kana irratti akkas jedhu.
Waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusaan bakkuma kaleessa jiru jiraa duubni itti bananee jiru mootummaatiin bananee jirudha. Kana irra qolachuutti jirra. Kanaan dura dursee kan dhukaasa dhaabee adda bilisummaa Oromoo lafti baaseen waraana bilisummaa Oromooti. Sun ammoo qabiyyee fi bakka kanaan dura lolaan qabame waraanni bilisummaa Oromoo harkaa qabuyyuu hanga harkaa baasuutti gara dogoggora tartiibootti kan inni nu geesse. Ammallee taanaanii sochii uummata ofii yaallachuu fi balaa namni lolachuu hin dandeenye namatti dhufe kana irraa wal baraaruuf adeemuu fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu ofiisaa hayyame dhukaasaa hin jiru. Dhukaasa isatti bananidha. Ofirraa qolataa jira. Yahoo amma dhukkuba kanaan dhahatameetiin adeemaa jirummoo yoo laalte uummanni bakka nuti socho'us dabalatee bakka nuti irraa hin jirrerraati. Guutummaan guutuutti lafti silaa dhukkuba kana ittiin dandabatani dhukkubicha caalaa gara dhuguuggaa sanyiitti nama geessu lafti uummata ittiin mana hidhaatti buruuf ajjeesuutu adeemaa jira. Haala akkasii keessatti taa'anii ilaaluutu hin danda'amu waan ta'eefi inisheetivii akkasii fudhatee mootummaan waraana isaa kontee hin dubbatee naannoo jiru irratti tukasu yo ise wanti tibene tukasu hitu rekanandra si juruzi kanab gama motu marrati kajal kabu kabu wante gama kenyani yo aji jantane si mai kam angkanaji karake nyawan kajal kabu juruzi juruzi
aji cawan turbandar di kudna wala galit a anu li toko toko kisa tera wata menjad amani turanif jiratus nif mati kisa humnos ni nagi gumsa motumba namota naga aji sanjad ani komid e sanif debi ken nani turan komisioner general li komisioni polisi oromia arar samar data
kanjiru kanaje su warana shaneti shifta dakala jiru amma nagenya umka kana kufa kanjiru de sanno kanna kana ala sanno amma nagenya kinyati mata naga de shita warra kana battu bai tarkafe fu dakale jiru
kumi kamo motum batin lemine naga fi angota motumma sarka gara gara jira ratti ajje charawotu je e insu ajda warana bisu maro mozoni lita makajal marrotin be kaman kumsa diriba be bikin da jiru
ani fitate hinjirri ajje amajiru midiyat arra ardate haura baafate hunduma arratti tanu ajjeese humna motumman hitajjiise bobbaase hawaasa keessa jiru beeknu jedhani yeroo himatanitti namni biraammo lakki kaati himatte miti isaas ijaan argite sanayyuu miti kasijjeesu jedheefinini yoo sana gara keessu quba qabu kummadaati tokkollee kaasuu hin danda'u ajjecha akkasii kagaggeessu waraana bilisummaa oromoo akka hin taane ummanni bal'aanisi abbaa irree kunisi kana quba qabaa mootummaa abbaa irree waraana paartii siyaasaa tokkotti akka tiksu botee tolfatetu nama ajjeesutti jira.
Waraanni mootummaayi sababa keessaniif bakka sanatti akka bobba'u mootummaan kan inni ibsu biyya tokko keessatti qaamni lama hidhatee socho'uu hin danda'u jedha mootummaan. Isin biyya tokko keessatti qaamni hidhate lama jiraachuu danda'a jettanii amantu?
Mootummaa kana karaa nagaan jijjiiru erga hin danda'amne karaa nu baasu filannee adeemutti jirra. Tokko injifachuu yeroo danda'etti qawwee namni yookaan gartuun lama qabachuu hin danda'u jettarraa kan hafe har'a afaanii yoo jette sun afaanumaanii bakkuma ati yaaddee ittuma ati dubbatte sanatti hafa malee lafarratti ta'uu hin danda'u. Humnaan jijjiiruuf deemutti jirra. Humnaan immoo akka namni lama qawwee hin qabanne gochuu yoo dandeessa ta'e gochuu qabda hin dandeessu taanaanii afaanumaan dubbatta nuti immoo waan jijjiiruu dandeessutti deemnu eessaa taane har'a eessa jirra bormoo garamitti deemna ka jennu beekna. Kanaaf karaa nagaa wanteedha jechuu karaa kanammoo ka cufe nu miti. Warra aangoo uummanni silaa itti du'ee nagaa waaraa fi rarraga bilisummaa gara walqixxummaa namummaatti wal adeemsisaa ture sana sharabetu aangoo irra waan ta'eef warra akkasii immoo nagaan beekanii afaan isaan beekanii itti dubbachuu jirra. Afaan nu beeknu nuttaa dubbatan.
Waldhabdee mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mudate kanaa carraan karaa nagaatiin ittiin furuun danda'amu yoo jiraateef gaafannee kumsaa dirribaa akkas jedhan.
Haa nagaa kana beekii. Maatii kiyya caalaa namoota firoota keenyaa warra jaallannuu fi baay'een marafatan mararfannu maatii waraana bilisummaa Oromoo hundaa caalaa namni akka qe'ee keenyatti dachaa nu barbaadu jira jettee hiyyaatiin namni akka keenyatti ba'aa kan ofirraa buusee galee jireenya dhuunfaa keenyaa jiraachuu barbaadu jira jettee hiyyaatiin abbootiin irree hanga jiraatanitti abbootii irree kanaafi ri'aakshiniitu. Formaanni nagaa suni balballi isaa hanga uraa qaawwalilmee tokkoyyuu karaan irra darba dhibe jennaani absoom bilisummaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo humni jibbitiitti jibbimame gara dabarfame kaleessallee wanni watwaatamaa ture kan hunda hirmaachisee fi carraa miilan argame kana gara goolabuu sirna abbaa irrummaa gara nagaatti nama tarkaanfachiisu rarraga bilisummaa fi nagaa waaraatti nama geessu. Tolfachuutu nurra jiraata malee barra akkaataa kanaan dhiiga namaatiin taphachuu bare gara barcuma aangoo siyaasaatti geessuun bor rakkoo fida jedhamaa turetu har'a rakkoon sun ifee mul'ate irraa hafe wanti adda ta'e hin jiru.
Guyyaa itti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo xumura itti argatu laalchisees kumsaa dirribaa akkas jedhu.
Guyyaan suni guyyaa itti mootummaan abbaa irree aangoo barcumaa humnaan qondoote irra taa'urraa jiguu fi uummanni ammoo ilmaan isaa isa keessaa bahan haqasaa hin gassine hin sharafne gara mootummaa ofii dhaabbachuutti gaafa guyyaan sun dhaabbatee tokko har'arraa kaasee Oromiyaan bilisoomte jedhamutti
کمیشنر جنرالا کمیشنی پولیس رومیا را سامرداسا که اتوس نشانی کودنال رومیا لیتاگر اگر اکیست هرک کنده تنی روزن تیم کن رت از جاوران بلیسوم آرومازون لیتا کمسار دریوا دیوی کننیف تیم نگاو رومیا لرسه وان کن رافه سکنتا رادیو سگل امریکا فان رومو برگل گلاتین تریبنا رادیو سگل امریکا فنا کورملکا آمبورا